COPE Santiago.
Estar informado.
Sigue mediodía en Santiago y también en COPE de las Rías. Saudamos al alcalde de Ames, Blas García. Hola.
Hola, bon día.
Bueno, xa vai alá un mes das eleccións, xa están un pouco repousados, imos dicir, non? Eses resultados, queríamos saber antes de nada pois como afronta esta nova etapa na que, bueno, vai a estar á fronte dun goberno un pouco máis pequeno porque optaron finalmente por gobernar en minoría. Como arrancan?
Pois arrancamos, sobre todo, con moita ilusión e con moitas ganas de traballar. Tantos compañeiros e compañeras que estábamos no goberno, que estuvemos neste último goberno, como os compañeiros e compañeras novas que entran, ¿no?, neste novo mandato. É certo que a tarefa vai a ser algo maior do que era, pero ao final, cando vimos para a política local, eu sempre digo que vimos para traballar, non para vivir con comodidade. Entonces, os novos conselleiros adaptándose, poniéndose en conhecemento tanto do persoal como das distintas tarefas que hai en cada consellería, e bueno, sacando cousiñas adiante, xa.
Vostede fixera ao remate do anterior mandato un balance pois francamente positivo do que fora o funcionamento do goberno de coalición. Que pesou máis a hora de decidir, bueno, neste arrancamos nosos?
No, eu sigo facendo e sigo defendendo que foi, tuvemos 8 anos de goberno en coalición con 3 grupos, que é o que me gusta destacar sempre, que sempre fomos 3 grupos de goberno, e tamén dicir que no primeiro mandato gobernamos en minoría, éramos 9 concelleiros, unha corporación de 21, e 9 concelleiros repartidos en 3 grupos. Agora, pois, bueno, creo que o tempo pasa, vas vendo como son os resultados electorais, vas vendo como é a política e coñecendo un pouco máis a política a nivel local, e nesta ocasión, pois, 8 concelleiros e concelleiras, pois decidimos dar o paso de facer un goberno en solitario. Cun coñecemento, con a experiencia que temos varios deles xa de anos atrás, coñecemento do funcionamento da política local de Ames, e donde, bueno, agora o que queremos é implementar e poñer en sacar adiante no día a día as políticas socialistas en todas as áreas. Até agora, bueno, foi un goberno coalición, un goberno único, pero houve algunhas áreas onde tivemos discrepancias tamén, e as temos cos socios de goberno, e preferimos algunhas políticas, tanto en educación como en mocidade, por exemplo, pois poñer as ideas que temos nós arriba da mesa. E, bueno, xa se verán dentro de 4 anos, pois o que sae dai, se a xente valora de xeito positivo ou non.
Falando de boa atención, alcalde, esas obras que levan xa bastantes meses en marcha nun dos núcleos do concello, como é Berta Miráns, escoitamos, certa... Por unha parte, se entende que hai incomodidade, porque todas as obras arrastran incomodidade, pero non se acaba de ver que o resultado sexa realmente unha humanización, porque, moitas críticas porque é moito cemento que se está vendo. Que ten que dicir?
Pois que a mí, na verdade, tampouco me chegan tantas críticas. Sí, sei que hai un grupo de persoas que falan polo tema que hai moito cemento, pero bueno, se non é cemento é alquitrán. En un núcleo urbano non vas a botar zahorra, nin vas a botar terra nunha estrada ou nunha beira rúa, non? Bueno, son críticas que hai, todas son teñen as súas razóns, os seus motivos para facelas. De todas formas, eu te digo que as obras hai que velas en conxunto, hai que velas cando estén finalizadas, e eu entendo que haxa certo malestar porque son unhas obras grandes, o avisamos desde o principio, ademais son unhas obras que teñen un prazo de execución de 11 meses que van a estar no centro de Berta Miráns en obras, e bueno, vamos a ter que pasar momentos complicados, momentos de atascos e de incomodidades, pero cando estén terminadas, cando están rematadas e deixamos toda a obra no seu completas, co seu mobiliario novo, coas zonas novas de aparcamento, coa boquín que vai a levar, incluso coas zonas verdes que se van a meter, pois con xardineiras grandes, con árbores e con flores, terá que ser cando fagamos a valoración no seu conxunto e na súa totalidade.
Mencionaba o tema do aparcamento. Tamén preocupa eso, que se resten prazas de aparcamento e que ao final o pequeno comercio se acabe resentindo. Como se vai a dar alternativa?
Mira, o pequeno comercio que vai a sair beneficiado destas obras, e teño claro desde o primeiro día, porque o que vai a facilitar é que a xente vaya con máis normalidade a poder comprar. E iso é o bom. Eu podo poñerlle un exemplo que ademais coincideu que nunha andaina que estivemos este fin de semana, nunha andaina organizada polo Concello, pasamos polo Concello de Boiro, polo centro de Boiro, e o centro de Boiro ten peatonalizada pois toda unha rúa donde os comerciantes están encantados desa peatonalización que se fixo fai anos. Está claro que nós temos que buscar vías alternativas para aparcar, e é o que estamos facendo, e nos próximos días, nas próximas semanas, vamos a poñer a disposición da veciñanza de Ames novas zonas de aparcamento en Bertamiráns. Pero o que temos que cambiar tamén é a mentalidade. Si falamos de humanizar, como se fala, humanizar non quer dicir chegar co coche ata diante do comercio ao que vas comprar. Humanizar quer dicir que as rúas sean para as persoas, se fagan máis humanas, e haxan menos vehículos. Nos en Ames non vamos a peatonalizar ninguna rúa. Os coches van a poder pasar igual que polas calles que pasan agora. O que pase que vamos a anchear, vamos a ampliar as beiras rúas. E iso, lóxicamente, todo o mundo sabemos sumar 2+2, pois se amplías, se deixas pasar os coches e amplías beiras rúas, alguna zona de aparcamento vas a quitar.
Pero en todo caso, as alternativas onde van a estar? Que iso é polo que se pregunta, non tanto porque non se poida chegar...
Pues, en Bertamiráns, o quitemos detrás da policía local, ao lado do alcalde Lorenzo, temos unha zona de aparcamento grande, onde collen máis de 300 vehículos, que nunca está chea. Nunca está chea. Entonces eso quiere decir también que si nunca está chea en dar días de mercadillo y tal, que bueno, siempre hay espacios. Lo que pasa es que eso vuelvo a recordar, no podemos aparcar en frente de la tienda que queremos ir a comprar o de la cafetería que queremos ir a tomar un café. Ir a hacer sus compras o ir a tomar o café o gasto que quiera hacer andando.
Pues nada, estaremos pendientes a ver cómo vaya a cosa. Y Blas García, muchísimas gracias.
Nada, a vos un saludo.
Náutica Poutada, tu concesionario oficial Yamaha fuera bordas para Santiago, Barbanza, Muros y Noia. En Náutica Poutada somos distribuidores de las embarcaciones Pacific Craft y Lomac para Galicia. Náutica Poutada, Paseo das Carolinas 8, Ribeira. Y en Puerto Comercial de Apobra do Caramiñal. Ya lo sabes, Náutica Poutada y a navegar. Más información en apoutada.com. Alcampo ya está en Noia.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Noia en carretera del Oxe.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
2:02 p.m. Te cuento que los bomberos de Santiago trabajan a esta hora en la extinción de un fuego que se declaró hace casi una hora en una vivienda de la zona de Ponte Pedriña. Por el momento hay pocos datos, nos dicen desde el parque de bomberos, que no se han registrado heridos y que el fuego se declaró en una cocina, pero por el momento desconocemos el alcance de los daños que se han podido producir porque, como te decíamos, la intervención todavía continúa allí. Y además, la conductora que causó el accidente mortal en Ribeira, en el que fallecieron, lo recordarás, en mayo de 2019, dos jóvenes, ha alegado que no era consciente del riesgo de accidente debido al consumo de alcohol y fármacos derivado de una situación de malos tratos y tras dos intentos de suicidio. Hoy se ha celebrado la vista de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y allí la acusada utilizó su turno de palabra para explicar que a raíz del maltrato que sufrió por parte de su pareja, empezó a beber, fue a psiquiatras y se intentó suicidar dos veces. También aseguró que hubiera deseado ser ella la fallecida en el siniestro. Su defensa ha solicitado la revisión de la condena al considerar que existe contradicción en el veredicto del jurado y la atenuante de dilación indebida. Ha insistido en que el objeto de la acusación es homicidio imprudente y en ningún caso con calificación de doloso. Pues ponemos punto y seguido. Sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.